слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання! З вами і знову канал «Свобода Преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удзельнікі нашої гутарки. Гэта выкладчык Карлава Універсітэта ў Празе, расійскі палітолог Александр Морозов. Александр, добрый день.
Добрый день.
И директор Центру стратегічних і замежнополітичних даследванняў Арсень Сівіцкі. Арсень, привітання.
Юрій, вітаю.
Тема нашай сённяшняй гутаркі, адна з тэм нашай сённяшняй гутаркі, гэта заява прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна пра тое, што ён загадаў Міністэрству абароны прывесці стратэгічныя сілы стрымлівання ў адмысловы рэжым баявога дзяжурства. Размова ідзе пра найперш ядзерную зброю. Пуцін, абгрунтоўваючы сваё рашэнне, спаслаўся на, як ён сказаў, агрэсіўнае выказванне ў адрас Расіі з боку найвышэйшых службовых асобаў вядучых краінаў НАТО, а таксама назваў введзеныя супраць Расіі санкцыі нелегітымнымі. Прэзідэнт ЗША Джо Байден сказаў, што перад Захадам была альтэрнатыва: альбо санкцыі, якія ён вёў, альбо, ён наўпрост сказаў, трэцяя сусветная вайна. Але вот это рашэнне Пуціна сённяшняе, ці не азначае яно, што ніякой альтэрнатывы насамрэч няма? Что отказом на санкции может быть в любом выпадку третья сусветная война. Арсений.
Так, сапраўды, гаворка ідзе про тое, что с пункту гледжання России, российского военно-політычного кіраўніцтва, конфликт с Заходом переходит у новую эскалацыйную стадию, якая таксама прадугледжвае магчымасць эскалацыі ядравага канфлікту. Мне падаецца, што пакуль гэтыя крокі хутчэй трэба разглядаць як элемент так званага ядравага шантажу, і больш за ўсё мяне хвалюе непасрэдна сітуацыя вакол Украіны, дзе правядзенне расійскай спецыяльнай ваеннай аперацыі забуксавала. І праз некалькі дзён расійскае ваенна-палітычнае кіраўніцтва стане перад вельмі цяжкай дылемай. Ці спагадзіцца на перамовы, але гэта будуць вельмі складаныя перамовы і не на ўмовах Крамля, ці пераходзіць да новага раунду эскалацыі баявых дзеянняў і ўжо са спецыяльнай ваеннай аперацыі рыхтаваць стратэгічную наступальную аперацыю, якая таксама прадугледжвае выкарыстанне тактычнай ядравай зброі, бо канвенцыйнымі сродкамі...
Я хачу удакладніць, Арсений, то есть размова ідзе, вы гаворыце пра тое, што Расія в этой вайне, як яна кажа, спецыяльнай аперацыі супраць Украіны можа ўжыць тактычную ядерную зброю. Пра гэта?
Так, гаворка ідзе пра гэта, бо канвенцыйнымі сродкамі Расія не можа дасягнуць палітычных мэтаў, якія былі агучаны Владзімірам Пуцінам, і згодна з дактрынальнымі дакументамі, якія выкарыстоўваюцца расійскімі ўзброенымі сіламі, у выпадку, калі існуе нейкая экзістэнцыйная пагроза для расійскай дзяржавы, нават ад краін, якія не з'яўляюцца ўладальнікамі ядравай зброі, то Крэмль можа выкарыстаць ядравую зброю ў канфлікце з такой краінай. І зараз мы назіраем вось такую сітуацыю. Расія так і не здолела атрымаць карэнны ці дасягнуць карэннага пералома з дапамогай гэтай спецыяльнай ваеннай аперацыі. І зараз яна паўстає перед гэтай вельмі складанай дилемай, про яку я ўжо казаў.
Александр, і тое ж да вас пытанне. Вось это працяг шантажу, это працяг ціску, это працяг вот этой лініі, што калі вы, то мы, у нас ядерная зброя ёсць. Ці это, вот як прыгадаў Арсень, што паводле расійскай ваеннай дактрыны Расія можа ўжыць ядерную зброю ў выпадку нападу на яе при допомозі ядерної зброї, а так само у випадку екзистенційної погрози існуванню держави російської. Що є екзистенційна погроза російській державі? Ну, в Кремлі, якби, відніє. Це там визначають, що є погроза. І у мене до вас просьба, якби, проаналізувати два варіанти. Один варіант – це уживання в відказ на західні міри, вы ввели санкции, это погроза, и мы уживем. И другий вариант. У нас с войной как-то отремливается на Украине не так, как мы хотели. Там уживем, так точно.
Ну, во-первых, я согласен, и это важно подчеркнуть. Сейчас уже невозможно говорить там в категориях шантажа, потому что, поскольку уже ситуация пошла значительно дальше с точки зрения военной эскалации, и если там месяц назад или два в отношении Кремля можно было говорить, что какие-то его меры представляют из себя шантаж, то сейчас просто вообще надо это мыслить уже в другом как бы ключе всю ситуацию. Это так и есть. Поэтому надо уже сегодня исходить не из того, что, так сказать, ставить вопрос шантаж или шантаж, я согласен с этим, а ставить вопрос, что делать и как реагировать в случае, если начнут реализовываться вот конкретные сценарии, связанные с использованием Кремлем стратегических вооружений. Это вот первый момент. Второй момент важный, тут надо зафиксировать. Дело в том, что так сложилось, и Путин так, так сказать, построил эту ситуацию, что у него впереди только поражение. Это, конечно, очень опасная ситуация во всех отношениях, поскольку, во-первых, Путин не привык ни к каким поражениям. Он, собственно, их за время своей политической карьеры не знал. И он явно не производит на нас впечатление человека, который, как император Николай I или, допустим, император Николай II, как прошлое, в прошлом российская военная элита, в состоянии просто признать поражение, так сказать, в ходе войны. Такое было во время Крымской войны, во время русско-японской, но, к сожалению, то политическое руководство, которое у нас, мы, глядя на него, сомневаемся, что оно вообще в состоянии принимать такие, ну, решения, которые случаются в жизни, так сказать, в истории каждой державы. А если так, то мы стоим перед, конечно, очень, и мир стоит перед очень опасной ситуацией. И по состоянию на утро сегодняшнего дня мы видим, что крупные западные державы сейчас, каждая практически, показывает в ряде заявлений, заседаний, и на заседании Бундестага только что, и у Бориса Джонсона в английском парламенте, что они понимают опасность ситуации и со своей стороны готовятся к худшему сценарию. И надо сказать, что у меня нет никакого позитивного...
Александр, я удокладню. Худший сценарий – это глобальная ядерная война. Стратегичная. Так?
Не совсем так. Нет? Плохой сценарий – это обмен ударами, который приведет немедленно к переговорам. Ну, очевидно, что ядерная война не может развязаться, конечно, в какая-то истребительная, третья мировая. Но, тем не менее, представить себе, что Владимир Путин использует оружие, которое или действия, которые далеко выходят за конвенциональную войну современную, да, то есть, конечно, легко себе представить. И это приведет, конечно, к тому, что... Я даже думаю так, я бы сказал так. Мне кажется, что в эти часы прямо, вот в эти часы сегодня целый ряд военных структур и НАТО, и отдельных стран между собой обсуждает возможность того, в какой форме придется, в военной форме придется оказывать поддержку Украине.
Александр, а вот этот сюжет, про який сказал Арсений, ну... В этом смысле, как бы сценар нападу Путіна, ну, так сказати, скажімо, удар по країнах НАТО, які, власне, санкції ввели, вот, вот, мовляв, ми вам помстим. Ну, тут, що називається, ответочка-то буде. Вот. А вот як варіант удар тактичної ядерної зброї по Україні. Это на НАТО, как бы, это не напад на НАТО. Это имоверно, яким будет отказ Западу. Хотя мне сдается, что уживание тактичной ядерной зброи относно Украины разбирает весь концепт этой операции. Конечно. Концепт операции – это вызволение братского, русского, украинского народа от бендеровцев. Ну, ядерная зброя не отрознивает бендеровца от русского. Она защищает поплоше. И в этом смысле, насколько имоверным вам уявляется уживание такой зброи именно относно Украины?
Если коротко ответить, ясно, что будет. Если произойдет это, то есть использование тактического ядерного оружия на территории Украины, то будет воспринято всей Европой, всем Западом, как, то есть, как радикализация агрессии. Путин в данный момент уже является агрессором. Значит, это агрессор, который использовал тактическое ядерное оружие. Последуют действия, ну, так сказать, адекватные действия военного ответа. Я в этом не сомневаюсь ни секунды, потому что, ну, независимо от того, что Украина не входит в состав НАТО, и НАТО не обязана ее защищать. Понятно, что будет, ну, не только... Даже сейчас уже не очень, мне не очень очевидно. Дело в том, что уже обсуждается необходимость как бы закрытия неба над Украиной. Да? То есть мы, ситуация в отношении этого вопроса, военными средствами закрытия неба, она уже обсуждается в руководстве военных структур НАТО, стран НАТО и Европы. Даже это может случиться еще до ядерного удара. Почему? Просто если завтра, вот предположим, как бы Путин, продолжая свое бешенство, завтра без всякого тактического ядерного оружия просто начинает полномасштабную уже вторую часть военной операции. То есть реальные обстрелы, да, такие массированные обстрелы, то есть наступательную операцию. Это значит, что в силу вступит просто, во-первых, авиация, которая еще не участвует в полной мере, и системы залпового огня и так далее, и так далее. Это все, конечно, немедленно потребует решения о закрытии неба. Ну, а уж в случае, так сказать, каких-то там действий авиации с ядерным оружием, я думаю, что немедленно будет ответ НАТО.
Арсений, а вот Александр сказал важный, как бы, такой сценарный ход, что это навряд ли будет, что весь потенциал России взлетит и обрынется на НАТО, весь потенциал НАТО взлетить, и тогда в огуле свет, так сказать, мы все в космос переходимся. Его идея была, и это уже давняя, как бы, концепция властная американская, как бы поступовая, то есть, вот, скажем, Россия наносит удар, ну, я не веду, по неким городе, типа, Запад наносит удар. И, как сказал Александр, баки начинают перемогу. Вам бачится такий сценар, больше имоверный? Ці, умовно кажучи, те, що називається МЕД, гарантоване взаємне знищення.
Ну, мені все ж таки подається, що Росія не буде ризикувати, наносячи тактичні ядрові удари по країнах НАТО, бо зрозуміло, це буде одразу провокаваць Злучаныя Штаты і іх хаўруснікаў на узаемны адказ. І тут няма ніякіх гарантый, што так званая стратэгія эскалацыі дзеля деэскалацыі спрацуе, як раней это было предугледжено некими вариантами поводина у России у гипотетичном конфликте с НАТО. Я нагадаю, что вот такие сценарии вельми активно разглядались у 14-16 годах, одразу после аннексии Крыма, коли усе лічылі, што краіны Балтыі могуць стаць наступнымі. І што будзе, калі Расія і войскі НАТО уступіць у прамыя баявыя дзеянні. Гэта безумоўна прадугледжвала бы прымяненне як мінімум тактычнай ядравай зброі з расійскага боку. Але мне падаецца, што НАТО і Злучаныя Штаты зрабілі неабходныя высновы з і дактрынальных дакументаў, якія прымаліся расійскім вышэйшым ваенна-палітычным кіраўніцтвам з аднаго боку, а з другога боку і з вучэнняў, у тым ліку стратэгічных сіл стрымлівання. І яны падрыхтаваліся да гэтага сцэнару. Таму мне ўсё ж такі падаецца, што для Крамля, калі ён пойдзе па лесвіцы эскалацыі, найбольш актуальным варыянтам на сённяшні дзень з'яўляецца якраз прадэманстраваць вось гэтую ядравую эскалацыю у выпадку канфлікта з Украінай, якая не з'яўляецца краінай НАТО, першае, і другое, таксама вельмі важная ўмова, яна не абладае ядравай зброяй, што як бы робіць магчымы адказ немагчымым. Таму, безумоўна, Захад будзе павінен неяк адрэагаваць на такі сцэнар. Я пакуль не бачу, што гэты адказ будзе заключацца у некім прамым ваенным адказе супраць Расіі, але яшчэ раз разумую, мне падаецца, што вось гэты крок Владзіміра Пуціна, ён з аднаго боку накіраваны на Захад і з'яўляецца элементам ядравага шантажу, каб прымусіць Захад і Украіну сесці за стол перамоў на расійскіх умовах абмяркоўваць вырашэнне крызісу. І другой момант – гэта падрыхтоўка да эскалацыі ваеннага канфлікту з Украінай, якая будзе прадугледжваць у тым ліку выкарыстанне ядравай зброі.
Александр, а вот у мяне да вас пытанне, вот гэтай вашай ідэі перамоваў, я кажу, што это ўсё как бы thinking about the thinkable, думкі пра тое, пра што нельга думаць, але вот даводзіцца. Мы в канкрэтнай сітуацыі, калі это ўжо амаль рэальнасць. Калі вот сцэнар, пра які казаў Арсеній, удар тактычнай зброі па Украіне, Захад ідзе на перамовы, прычым пад ціскам Пуціна, то есть Пуцін кажа, бачыце, я вот так вот магу, а вы супраць нас санкцыі ввялі. Давайте санкцыі, ребят, прыбірайце, а то я ж магу і наступны крок зрабіць. Это пераканае Захад. То есть когда вот эта дилемма, якую учора сформулявав Байден, ці санкцыі, ці Третья сусветная вайна, она просто знікне, бо санкцыі стануць роўнымі Третьей сусветнай вайне.
На мой взгляд, как мне сейчас представляется, ситуация изменилась с Западом, так называемым. Его намерение Запада иное, чем это было 10 или там, 15 дней назад, и самопонимание и понимание ситуации. Поэтому я бы сказал так, что, во-первых, вот на этом этапе, и мне, я думаю, что сегодня или завтра все-таки либо Макрон, либо Байден должны позвонить Путину и сказать ему, повторить ему ту же фразу, которую он сказал в свое время Макрону, и спросить его, так что, вы собираетесь воевать с НАТО? Значит, поскольку Путин об этом Макрона спрашивал, ну, как бы говорил после конференции с Макроном, что вы что хотите, так сказать, чтобы Россия воевала с НАТО? Так вот теперь обратный вопрос. Значит, Кремль демонстрирует, что он готов пойти на все, да, то есть в том числе и дальнейший конфликт, предполагающий конфликт с НАТО. И совершенно не имеет значения, будет ли это удар по Украине, но использование ядерного оружия, разумеется, будет прочитано всей Европой, всем вообще миром, включая там страны, все страны, входящие в Совет Безопасности и вообще в Организацию Объединенных Наций, как настолько чудовищное событие, что никакого компромисса в отношении или переговоров в каком-то традиционном формате с Путиным не будет. В этом я совершенно убежден. То есть, хотя, так сказать, у нас как бы и говорят, что нет Черчилля, но в этой ситуации, конечно, так сказать, корабли двинутся к берегам Российской Федерации с угрожающими намерениями, это очевидно. Я думаю, что еще важный момент заключен в следующем, что дело в том, что даже если это не использование тактического ядерного оружия, все равно встает этот тяжелый вопрос. Санкции, которые объявлены в течение 3 дней для Путина, они являются действительно, как правильно кто-то сказал, экономическим ядерным ударом. Кто-то сказал, из российских политических обозрений, по своим последствиям. Они очень тяжелые. И главное, что заявление, сегодняшнее заявление Шольца о том, что надо пойти на санкции в отношении России, выходящие как бы за мыслимые пределы, это очень сильное высказывание. Оно показывает, что даже Германия уже сознает, что здесь нельзя остановиться. А если так, то у Путина, так сказать, вообще нет теперь никакого выхода. И вот это, конечно, очень драматично.
Арсений, и тогда питание, ну, и снова же я кажу, меркование, thinking about it, коли все это все-таки почнется, Беларусь будет сирот одной из первых мишеней отказу. Ци нет, ци она, вот как сегодня Лукашенко тлумачил, что российцы ужили зброю с нашей территории, а я как бы это, я кажу, это я дьявол природы. Вот в осень с Беларуси птушки летят на полдень, вот, а вот в зиму российские войски идут и что-то стреляют про змяжу полдень. А Александр Григорьевич тут как бы ни при чем. Он просто з'явы природы назирает. Ці все ж таки вот так это не будет сприйнято в столицах натовских?
Коли мы разглядаем вот такий апокаліптичний сценар, який сапраўды предугледжує і отказ з боку НАТО на уживання Росії ядерної зброї, неважно, супраць каго гэта, ці Украіна, ці краін НАТО, Еўразвяза, то сапраўды Беларусь будзе разглядацца як адна з першых мішэняў для нанесення ўдараў, ну, як мінімум, конвенцыйнымі сродкамі. І гэта вытекае з двух абставін. Першае звязана з тым, што мы де юре і де факта з'яўляемся краінай-агрэсарам, бо дазволілі Расіі выкарыстаць сваю тэрыторыю дзеля таго, каб Расія здзейсніла ваенную агрэсію супраць Украіны. І другая абставіна, вельмі натуральная, на тэрыторыі Беларусі сёння сканцэнтравана даволі буйная групоўка расійскіх войскаў, якая ў выпадку такога сценару хутчэй за ўсё будзе знішчана.
Коллеги, и еще одна тема, но она вартая особенного обмеркования, але я пропоную вам коротко выказаться просто про перспективы вот этих перемовов на Припяти, перемовы на белорусско-украинской межи, от якой украинский бок с початку нібито отмовлялся, але потом вот отбылася фактично размова вчора Макрона с Лукашенком. И не выключено, что яны эту тэму закранали. Сёння Лукашенко размаўляў з Пуціным і з Зеленскім. З раніцы прыехала дэлегацыя ў Гомель расійская. Ну і зараз, вот, наколькі я ведаю, апошні, вот я гляжу па стужцы навасной, што перамовы пачаліся. Што з гэтых перамоваў можа атрымацца, Александр?
Я отвечу очень коротко. На мой взгляд, из этого раунда переговоров ничего не может быть, поскольку до переговоров не объявлены позиции сторон, то есть требования сторон. Кремль не заявил, чего он хочет от переговоров, и со своей стороны Киев тоже не формулирует никакого решения. Поэтому переговоры будут носить технический характер, будут касаться, скорее всего, каких-то гуманитарных вопросов, на этом завершаться. И дальше все продолжится завтра, как идет. Почему? Потому что и данные, которые мы видим в отношении военных действий, подсказывают нам, что здесь никто не предполагает никакой остановки военных действий, не придает значения конкретно этим переговорам.
Арсений, ваш отказ, ваша оценка именно этих перемовов, какие, ну, як-нияк, вот, Зеленский телефоновал Макрону, Макрон Путину, Путин отмовил все. Вот. Российцы сказали, что перемовы в Минску, потом вот в Гомеле, потом украинцы сказали, что мы на землю, откуда до нас летят ракеты, не поедем, потом все-таки поехали, ну, как бы на межу. Вот. И ваш прогноз.
Ну, я так само лечу, что эти перемовы не приведут до неких прорывных домовленностей. И я лечу, что с российского боку это худший тактичная уловка, бо саправды мы бачим, что российский бок рыхтуется до такой новой операции, якая предугледжвае отправку шматликих диверсійно-разведвальчных групп у Киев с метой, хутчэй за ўсё ліквідацыі вышэйшага украінскага кіраўніцтва. І, на жаль, асноўная падрыхтоўка якраз вядзецца на тэрыторыі Беларусі. І гэта першае. Другое, гэта зацягванне часу таксама звязана з тым, што у спецыяльнай ваеннай аперацыі Расія пацярпела паразу. І зараз ёй патрэбны час, каб разгарнуць неабходную інфраструктуру, групоўку войскаў дзеля таго, каб ужо развіваць гэтую аперацыю, стратэгічны наступ на Украіну. Таму з майго пункту гледжання Расія хутчэй выкарыстоўвае гэтыя перамовы як пэўную ўлоўку.
Арсений, але які сэнс, які профіт для Украіны ў гэтых перамовах? Украіна на кожным этапе гэтага працэсу падыходу да гэтых перамоваў магла адказаць так, як моряки Зміінова адказалі рускаму ваеннаму караблю. Кратка і вельмі зразумела рускім людзям. Они адказалі не так. Они поехали на Припять. Чому?
Ну, тому что яны, по-перше, бачать, что идет подрыхтовка до штурму Киева с белорусского на кірунку. Это первое. И это можно разглядать как певний инструмент тиску на украинское керавництво. А з іншого боку, для українського керівництва це так само можливість продемонструвати, що Київ і Україна з'являються прихильником дипломатичного рішення, прихильником миру, а не війни, у відрозненні від Росії. Тому мне так само подається, що український бок цієї перемови використовує з тактичного пункту глядження, щоб затягнути цю паузу, перед обновлением боевых действий подрыхтоваться до ее новой фазы. Але мне просто незразумелы парадак дня гэтых перамоў. Мне складана уявіць, што зараз сапраўды украінскае кіраўніцтва пойдзе на капітуляцыю і пагадзіцца на так званы ультыматум Пуціна, які там прадугледжвае і демілітарызацыю, і адказ у адступлення ў НАТО, і прызнання
ДНР, фактычна расчленення так, Крыма,
і Крыма, і гэтак далей. Таму, ну, сапраўды, я нічога такога прарывнога не чакаў ад гэтых перамоў.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свобода премиум», тут Алексей Знаткевич, и наша гостья сегодня письменница Татьяна Замировская. И она уже шмат годов збирает сны белорусов с уделом Александра Лукашенко. Татьяна, добрый день, дякую великий, что нашли час на эту выборку.
Добрый день.
Скажите, как вам пришла в голову такая думка, и как долго, и кольки годов уже вы збираете эти сны?
Збираю уже больше за 10 год. Хотя мне все здавалось, что это довольно недавно началось. По-моему, это началось все после 2010 года, после площади. Мне, я тогда працавала журналисткой Белгазеты, и мне периодично начали сниться такие кошмары, где я беру интервью у Лукашенко, и мне нельга ничего записывать на диктофон. А он сидит с диктофоном, у него есть уластный диктофончик, и он мне каже, вы только все добро-добро запомните, и просто слово у слова ты повинна это литерально записать. Бо коли что-то ты там перекрутишь, я просто тебе голову оторву. И я начала рассказывать это своим коллегам, и оказалось, что шмат яким коллегам-журналистам, особливо с незалежных СМИ, так само такое снится. И потом я погуглила и зрозумела, что просто раскрываются некие такие бездани, и такие сны снятся шмат кому, не только журналистам. Я начала их записывать, и в 15-м годе, когда наступным разом он перевыбирался, я ему, можно сказать, подаровала такую поштовочку с коллекцией снов ягонага нібыта народа про яго. То бок гэта такая спроба намаляваць сомнологічны партрэт чалавека. Даследаванне, можна сказаць.
А для вас вось гэтыя сны пасля плошчы 10-го году, гэта былі першыя сны пра Лукашэнку? Ці у вас нешта такое было?
Так, першыя. І яны пачаліся з такіх тыповых журналістскіх anxiety dreams, такіх вось сноў, калі ты думаеш, што ты не можаш кагосьці взяць інтэрв'ю, калі ты штосьці запісваеш, што ці там няма ў диктафоне больш месца, і чамусьці ў маім выпадку гэта было ўсё пра яго. А потым ужо я зразумела, што гэта такая тэма, якой просто ніхто не займаўся, бо усе віды там палітычных дыскурсаў, нейкіх культурных дыскурсаў, яны даследуюцца вакол дыктатуры нашай. Але вось на фоне асноўных гістарычных працэсаў адбываецца яшчэ падсвядомая гісторыя, якая неяк вось пад усім ну, то бок будуецца калектыўны міф, нейкі паралельны тэкст і будуецца нейкі паралельны ягоны вобраз у нашай калектыўнай беларускай падсвядомасці. Я зразумела, што гэта трэба таксама захоўваць, гэта таксама тэкст і гэта таксама дакумент. І вось хтосьці робіць, ну, все мы робім нейкія архівы, журналісты, пісьменнікі ў нашай цяперашняй сітуацыі. Вось мой архіў, мой унёсак гэта калекцыя калектыўнай падсвядомасці, якая збірае нейкі вось вобраз гэтага чалавека. Вось белорусский подсвядомый образ диктатуры.
А вы просили, как вам досылали эти сны за эти годы. Как шмат вы снова отримали?
Довольно шмат. Я думаю, что на початку я их просто збирала про пошук Гугла, пошук по Фейсбуку, просто по сетеве. Потом часом, когда хтось уже ведал, хтось там бачит некий сон, и он просто робит скриншот, и мне досылает. А пошним часом люди просто почали приходить, до меня незнаемые люди просто так ушат и делиться с нами. Это такі формат просто ось признання ніякої такої конфесії. Я подумала, що я ще так працюю як нелегальний колективний психоаналітик, бо у нашій ситуації колективної травми гэта, канечне, яшчэ і псіхааналіз. Я разумею, што псіхааналіз зараз гэта вельмі старамодна, але ён аналізуе сон як тэкст і як траўму. І нам гэта падыходзіць, бо ў нас траўма, і вось магчыма праз аналіз сна можна неяк яе разабраць. Вось. І таму, калі мне хтось дасылае сон, я ніколі не кажу: «О, дякую, класно, сон». Я завжди намагаюся неяк його трактувати, неяк навіть підтримати чоловіка, коли сон доволі такий тяжкий, щось ті обов'язково сказати у відказ. І мені, я думаю, мені ось після, уже після революції, так би мовить, дослали, ну, 270 снов. А я ще не збирала 250. Це тільки після 20-го року.
А ось з этих новых снов после 20-го года, что вас особливо зачапило, уразило? Тем уже
з ранейших, я думаю, что я могу уже про это казать. Мне больше за все, конечно, зачапил сон Юлии Чернявской. По-перше, мне вельми крануло, что она пришла до меня и рассказала мне этот сон, бо дагэтуль мы неяк так не дачыняліся персанальна, мы там не сябры, і у нас не было просто ніякай нагоды паразмаўляць, але я наведала, што я гэтым займаюся, і яна даслала мне свой сон. І ён, па-першае, ён быў вельмі тыповы для сноў беларускіх жанчын. Гэта асобная катэгорыя, менавіта сны жанчын пра Лукашэнку. Я думаю, што я, магчыма, буду рабіць некі там асобны праект па ім. І яна расказала, што ёй снілася, што яе гвалтоўна выдаюць за яго замуж. Гэта вельмі паўтараючыся сюжэт. Вельмі шмат якім беларускім жанчынам такое сніцца. Яна расказвала, як ёй цяжка, няёмка. Гэта было, мне здаецца, гэта было вось літаральна ў гадавіну смерці Зісера. І яна не хоча, але і кажуць, трэба, вось усё, ты будзеш ягонай жонкай. І яна думае, ну, можа гэта нормальна. Можа неяк можна з гэтым жыць, неяк стерпіцца, злюбіцца. І літаральна праз пару тыдняў пасля гэтага адбылося ўсё гэта з Тутбаем, з яе хатнім арыштам, і мяне гэта вельмі, вельмі неяк так моцна ўразіла, што гэта яшчэ быў і сон прачування некім чынам.
Ось вы ўжо сказалі пра адну з тэмаў жаночых сноў, а ў прынцыпе, якія тэмы дамінуюць, дамінавалі ў гэтых снах, і як яны мяняліся з часам, як яны мяняліся, пачынаючы з 10-го году і пасля.
Гэта самае цікавае, я думаю, што яшчэ вельмі шмат часу буду гэта ўсё аналізаваць у будучыні. Раней самыя навязлівыя такія тэмы былі пра навязлівую ягоную прысутнасць. То бок ён паўсюль. Людзі заходзяць у кухню, ён у кухню. Яны заходзяць у дзіцячую спальню, ён там у дзіцячай калысацы, у кроватцы просто спіць, яго трэба карміць кашкай, як дзіця, і даваць яму выспацца, бо ён вельмі стомлены. І вось пра тое, што ён член сям'і, што ад яго немагчыма пазбавіцца, ён паўсюль, ён дома. Гэта самы-самы такі тыповы беларускі сон. Таксама раней, до 20-го года, ён хадзіў за ўсімі, даваў усім парады. Ён вельмі любіў распякаць беларусаў у сне. Я думаю, гэта сон, які бярэцца просто з тэлебачання, дзе ён распякае вось гэтых чыноўнікаў, і гэта так моцна ўражвае людзей, што яны пачынаюць бачыць сны, дзе ён распякае іх. І гэта для іх такое выпрабаванне. А ці пагляжу яму ў вочы, а ці яму адкажу. І некаторыя адказваюць і глядзяць у вочы, і нават нарэшце выказваюць яму ўсё, што яны думаюць. І вось гэты вобраз такога суворага бацькі, які распякае, але адначасова ты можаш яму неяк ўсё ж такі сказаць штосьці насуперак, мне здаецца, што ён знік пасля 2020-га. І гэтак жа сама знік вобраз «нармальны мужык», я яго для сябе называю, бо часам у шмат такіх снах беларусаў фігураваў такі стакгольмскі сіндром, дзе прыходзіць да вас Лукашэнка, ён у вас у хаце сядзіць, і ты з ним размаўляеш і думаеш, ну нармальны мужик, ну, з ім можна неяк дагаварыцца. І потым, калі людзі прачынаюцца і згадваюць гэтыя сны, ім сорамна. Бо я разумею, што гэта такая наша агульная псіхалагічная такая заслона, што нам хочацца ў хаатычнай сітуацыі, калі вось нейкая такая псіхапатычная фігура, ад якой можна чакаць усяго чаго заўгодна, бачыць нешта добрае. Ну, можа ён нармальны, можа ён усё ж такі добры, вось шукае такую кропельку чалавечнасці. І вось менавіта таму, напрыклад, апошнім часам людзям пачаў сніцца Коля, бо Коля гэта ёсць такая вось кропелька чагосьці жывога, чалавечага, бо гэта вось міфічная жудасная сутнасць і земная беларуская жанчына, і вось нарадзіўся дзіцёнак, які магчыма ўсё ж такі чалавек. І вось такіх сноў зараз пасля 20-га вельмі мала. Людзі ўжо не хочуць яму нічога выказваць, бо нарэшце мы выказалі.
Вы маеце на ўвазе мала з такім нармальным Лукашэнкам,
Да, ўжо ніхто не намагаецца ў ім штосьці знайсці чалавечае, па-першае. Па-другое, цяпер ўжо ніхто не намагаецца яму штосьці распавесці, вось насамрэч, што ў Беларусі адбываецца, ці як насамрэч яго ніхто не любіць, бо невыказанасці ўжо няма. Мы ўсё выказалі нарэшце. І вось гэтую траўму нарэшце мы, можна сказаць, перапрацавалі. Цяпер ўжо ён усё ўбачыў, ён убачыў, як беларусы да яго адносяцца, такога нічога няма. І яшчэ ён стаў вельмі анекдатычным у снах пасля 20-го года. Ён такі нязграбны, смешны, ён намагаецца неяк збяжаць ад суда. А, яшчэ тэма суда. Справядлівага суда, народнага суда, суда Лінча. Яна таксама вось з'явілася ў новых снах, і яна па-рознаму прырабатваецца людзьмі. Гэта таксама вельмі цікава. Там Заля, яго судзяць, паказваюць кадры пакалечаных беларусаў. І быў вельмі класны адзін чыйсьці сон, дзе паказвалі на экране, што амапаўцы рабілі з беларусамі ў вялікай залі. У той жа залі сядзеў Лукашэнка і яго начыноўнікі, і з імі рабілі ўсё тое ж самае. І сядзелі людзі, так як на арэне, з гладыатарамі, на ўсё гэта глядзелі. Вось такі быў народны суд Лінча.
Я цяпер пачаў чытаць цікавую кніжку, якую напісала нямецкая журналістка Шарлотта Берат. Яна з 1933 па 39 жыла ў Берліне і запісвала сны людзей, якія там у той час жылі. І пераважна ясна, што гэта былі сны людзей, якія не прымалі новы рэжым, які тады прыйшоў у Нямеччыне. І псіхолаг Бруна Петельгайм у пасляслоўі да гэтай кніжкі шкадуе, што там не было сноў прыхільнікаў рэжыму. І он кажа, што без гэтага як бы няма поўнай карціны, бо мы не разумеем тых яшчэ вось у гэтай карціне, як людзі, якія магчыма помсцілі камусьці, каму гэты рэжым даў нейкія магчымасці, што бачылі яны ў сваіх снах. Ці ёсць у вас раней магчыма нейкія сны ад людзей, пра якіх вы ведаеце, што яны падтрымлівалі Лукашэнку на той час, ці цяпер падтрымліваюць?
Вось гэта цікава, бо, канешне, я не дзяліла гэтых сваіх снавіцаў, якія дзяліліся са мною матэрыяламі на за ці супраць, бо я так лічу, што ў сна няма аўтара. Мы ўсе калектыўны суаўтар адзін аднаму, але вось аўтарскі сон гэта штосьці такое, ну, крыху. Але мне здаецца, я веру ў тое, што такія людзі ёсць, ім таксама сняцца сны. І магчыма, бо частка маіх сноў была проста мною пазбіраная там на прасторах інтэрнэту, магчыма, некаторым, хто да яго больш-менш нармальна ставіцца, можа сніцца, што ён іх добры сябар, што ён ім прапануе разам з ім дапамагчы яму кіраваць краінай. Я бачыла такія сны, дзе, напрыклад, Лукашэнка дарыць чалавеку залатую прасціню і кажа, ты будзеш прэзідэнтам пасля мяне, я табе дапамагу, я табе гэта ўстрою. І мне здаецца, што калі чалавек не прыхільнік Лукашэнка, ён не будзе нават дзяліцца ў сеціве такім сном. Але я яшчэ вось нядаўна бачыла ў адной суполцы ў Фейсбуку, хтосьці напісаў, што ягоная там бабуля ў дэменцыі пачала мець такую фантазію, што да яе прыходзіць Пуцін, і ён яе такі добры сябар, і ён з ёй лістуецца, і там у іх проста любоў. І пачалі іншыя людзі пісаць пра сваіх сваякоў жаночага полу ў дэменцыі, і атрымалася так, што чамусьці расійскія жанчыны ў дэменцыі, да іх ты ўсіх прыходзіць Пуцін, і яны проста яго вельмі любяць, і гэта ўзаемна. І гэта такая проста асобная тэма. Але, ну,
у вас такіх назіранняў са снамі пра Лукашэнку няма?
Не, хотя ўвогуле мне здаецца цікава, ну што шкада, што мая частка вось тых сноў, што я назбірала ад знаёмых, канешне, гэта сны людзей, якія супраць рэжыму. І але сама па сабе гэта калекцыя, мне здаецца, она не можа быць палітычнай. То бок сам жэст збірання сноў, ён палітычны, канешне, бо я яго зраблю асэнсавана, і па-за палітыкай гэты праект проста не можа існаваць. Але калектыўная падсвядомасць, она не можа быць там правай ці левай, яна проста належыць усім. І гэта такі калектыўны тэкст, і ў ім ужо немагчыма дзяліць людзей. І вобраз у яго ўсё роўна атрымліваецца нейкім цэльным. Бо нават калі хтосьці любіць Лукашэнку і не любіць яго, у сне ён аднолькава прыходзіць да гэтага чалавека на кухню, садзіцца з усімі за стол і пачынае размаўляць пра усялякую фігню.
А гэта засталося і пасля 20-го году, што ён паўсюдна прысутнічае?
Прысутнічае, на жаль. Але цяпер, калі хтосьці яго ў сне бачыць, напрыклад, на той умоўнай кухні, то першае жаданне, якое ўзнікае ў чалавека, гэта яго забіць. Таких снов таксама шмат. Калі кухня, то чалавек глядзіць, о, Віделіс, магчыма Відельцам. Калі гэта прэс-канферэнцыя, чалавек думаў, асадачка, можа асадачка. І гэта проста так часта паўтараецца, што, ну, это таксама моцны такі некі змена. Бо раней ён проста сядзеў, а цяпер першае, што думаю, беларус, калі бачыць яго недзе побач, і ён дасягальны, ён пачынае шукаць інструмент, якім можна яго забіць. Гэта таксама цікава, што страх ён нарэшце прайшоў.
Вы ўжо сказалі вось пра гэтую жаночую тэму ў снах беларускіх жанчын, што ён там дамагаецца. А вось таксама я бачу ў вашых допісах тое, што Лукашэнку многія бачаць у вобразе жанчыны. Як мужчыны, гэтак і жанчыну ў сваіх снах бачаць яго як жанчыну. Ось вы як для сябе гэта інтэрпрэтавалі?
Раней мне здавалася, што гэта пра тое, што ён сумяшчае ў сябе функцыі і бацькі, і маці, і таму беларусы яго бачаць як жанчыну. Але я думаю, недавно дарэчы, некаторым маім знаёмым пачало сніцца, што ён перапрануты ў транс-жанчыну, ён ідзе на спатканне в образе транс-жанчыны, і яны яго здымаюць і дасылаюць кудысьці ў нехта, напрыклад, і адбываецца вялікі скандал, і ён цалкам дыскрэдытаваны. І вось мне цікава гэтая сувязь жаночае адзенне і дыскрэдытацыя. І мне здаецца, гэта цытаванне яго самога. Я думаю, гэта проста выцякае з ягонай думкі пра тое, што жанчына слабая, жанчына не здольная кіраваць, яна бедная, яна не вытрымае, яна слабая, яна проста сламаецца, калі яна будзе прэзідэнтам. І паколькі Лукашэнка зараз слабы, ён у строі жанчыны, то бок гэта ягоная ж метафара на яго нацягваецца. І таму ён выглядае як тая істота, якую ён лічыць слабай і нездольнай. Што ён слабы нават у гэтым сваім міфічным сонным сусвеце, дзе для яго жанчына гэта кволая слабая істота. Гэта вельмі цікава. І, дарэчы, яшчэ пра жаночыя сны вельмі цікава. Я забылася расказаць, што калі раней жанчынам вельмі шмат снілася, што ён іх гвалтуе, то бок просто жудасныя сны. Часам, калі жанчына мне гэтыя сны расказвалі, яны былі проста падобныя на рэальныя ўспаміны пра гвалт. Гэта было нават цяжка чуць. Гэта было як сапраўднае прызнанне ў нейкім траўматычным эпізодзе. Цяпер жанчыны яго часта забіваюць у снах, але яны таксама выкарыстоўваюць свае вось гэтыя жаночыя чары такім міфічным вобразам. У мяне ёсць некалькі сноў, дзе жанчыны, яны прытвараюцца такіх русалак, і яго там забіваюць ці душаць. Напрыклад, адна там пачынае яго абдымаць, кудысьці вабіць, яны заходзяць у возера, і яна яго там прафесійна душыць, і ўсё. І быў яшчэ такі сон у жанчыны, дзе было некае мерапрыемства, яна таксама да яго падашла, пачала яго неяк там таксама вось да сябе маніць, а потым яна яго проста сталківае ў фонтан і душыць яго ў фонтане. Вот такая вадзяная смерць ад жанчыны. Гэта таксама цікава, як некі архетып.
Вось вы сказалі пра гэтыя вобразы суду, якія з'яўляюцца апошнім часам. І таксама там прагучала тое, што там не адзін Лукашэнка ў гэтай залі, але іншыя ягоныя чыноўнікі. Вось некие конкретные образы, окромя Лукашенко, некие люди с политического поля, з'являються регулярно в снах белорусам?
Мне здається, только Коля. Коля часто снится больше женщинам, чем мужчинам. Он там может сниться, что он так само выходит замуж за Колю, все их дочка выходит замуж за Колю, все кого-то из них назначают няней для Коли. Але з інших політичних фігур гэта просто такі нейкі тені. Тені амапаўцаў, тені чыноўнікаў. Гэта статыстыка. А з політичных фігураў часам, ну, з ім разам можа Пуціну сне з'явіцца. Але Пуцін там такая нейкая уладавая фігура, якая мацнейша за Лукашэнку. Пару разоў Пуцін яго забівае просто в гэтых снах. А, Гітлер таксама бывае і... Это нормально, Лукашенко...
Але это никто с белорусского политического поля, не?
Ну, неких таких добрых, светлых снах, конечно, есть такие оптимистичные сны. Их 10 уже штук 10 у меня есть, где все добро, перемога, вернулась и Тихановская, и Маша Колесникова, и народные свята, и фейерверки, и все спевают. И вот тогда, конечно, все эти фигуры возникают, але это только позитивные фигуры. То бок, позитивный бок из белорусской революции, он мае героев, которые трапляются сны, а негативный, он персонификуется все ж таки одним Лукашенко.
Але вот, когда вы проглядали интернет на предмет этих снов с уделом Лукашенко, вам траплялись некие сны белорусов, где Лукашенко особисто нема, а есть, так бы мовить, сны про режим, не про санихованы.
Угу. Есть фильмы шмат снов про улицы, про то, что отбывалось на улицах у 20-м годе. І вось таких снов шмат. І там знов-таки існує нейкая такая жудасная, вусічная, змрочная сіла гэтай амапаўцы, неперсоніфікаваная. І ад гэтай сілы людзі убягаюць неяк. Про протэсты, вось гэта сусветнае зло. Але ўсё сканчаецца ў такіх снах добра. Быў сон, дзе... На улице подчас вось такого протесту, где вокруг такое суцельное зло, девчина начинает тихенько-тихенько спевать погоню шептом, и раптом она бачит, что все больше и больше людей повсюль спевают шептом, все громче, и раптом все спевают погоню, и таки просто триумф и хэппи-энд, можно сказать.
Я хотел опошне спытаться, коли был ваш особистый опошний сон про Лукашенко, и вось, коли вы памятаете, что там было?
Я памятаю, это был вельми жудасный сон про бабку. Мне здаётся, он берется от этого образа Лукашенко с автоматом. Коли он выходит с автоматом супроти ласного народу, это у всех так проняло, что шмат кому снился Лукашенко с автоматом, и мне так само проснился, где я еду с иншими протестовцами в технику, а он с автоматом, и где он просто расстреливает людей в технику, как террорист. Один вагон, другие, третий. В общем, доходит до моего вагона, я думаю, ну все, трындец, приехали. Я решила притвориться, что я бабка. Я закуталась там в некие там тряпочки, некие. Я пришла, как бабка, нечто там мармутать, ворушиться и сказать, ой, сын, ночек, ой, я не ведаю, это протестовцы, ой, что это за яны? И Лукашенко, я думаю, ну, бабку пошкодой. И он пошкодовал бабку. И он сказал, ой, бабка, нек, як мне тяжко. Просто погляди, як мне тяжко жить. Гляди, что отбывается. Все эти люди, все на меня ненавидят. Мне там расстреливать их доводится. Это же такая брудная праца. И раб там такой фрейдистский момент. И он мне каже, и вогуле, бабка, ты видишь, я уже несколько месяцев просто не могу сходить в туалет помочиться. Я так, что? И он говорит, вось не могу. А ведаешь, чему? Бо я каждый день плачу. Я каждый день плачу, вось слезьми. Я каждый день, я внутри так само. И я весь внутри плачу. Это была цитата, до речи, из Клиффорда Саймака. Не ведаю, чему его было оповедание. Я весь внутри плачу. Я после этого сна просто подумала, вось, это просто квинтэссенция.
Дякую, великий. Я нагадаю, с нами на связи была письменница Татьяна Замировская. Вы можете подписаться на наш канал. Коли ласка, натисните звоночек под этим видео.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком. We'll be right back.
Вітаю, шановне спадарства. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, октяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі – польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад – 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людзіны большаю часцію употребляюць древнія названія месяцев, как то сечань – январь, люты – февраль, беразавік – март, квецень – апрель, чэрвец – июнь, ліпец – июль, серпень – август, урэсень – сентябрь, паздзернік – октябрь, лістапад – наябрь, студзень – декабрь.
Так, у ягоных запісах сечань – старадаўняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечы лёдам. А студзень – древнее названне месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Скарынаў і Насовічаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка моватворцаў пачатку 20-га стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-га месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс, і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.